You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Alright, ang mga balita mula sa Perth, Western Australia.
Oo, unang-una, isang malungkot na balita para sa komunidad ng Pilipino dito sa estado. Natagpuan ng labinang Pilipinang si Lord G. Bautista sa lugar ng Bluff Knoll nitong nakaraang linggo. Siya ay umalis para maglakad sa naturang lugar ngunit hindi na nakauwi. Sinabing malamang na siya ay papunta sa Stirling Ridge Walk na kilalang mahirap na lakarin. Walang mga tanda sa lugar at tinatayang aabuti ng ilang araw para makumpleto. Siya ay nakita sa lugar ng maraming halaman at puno at malayo sa pampublikong daanan ng mga naglalakad. Siya ay 39 na taong gulang at ayon sa kanyang asawa, siya ay malusog at maliksi. Nagpapasalamat ang kanyang asawa at 15 taong gulang na anak sa lahat ng tumulong na maghanap kay Lord G. Kahit na raw ang pagpapakain sa 120 SES at voluntaryo ay naging mahirap ngunit nakayanan ng lahat. Ang lugar na nasa kanlura ng Albany ay pansamantalang isinara habang ito ay inimbestigahan.
Hindi pa alam kung bakit namatay.
Wala pang resulta tungkol dyan.
Okay. O yun namang isang guro na inalis dahil sa sinakialam sa isang away ng mga estudyante.
Oo, nangyari yan noong nakaraang buwan. Ang deputy principal ng mataas na paaralang Eton Community College ay natanggal nga sa eskwelahan nang awatin niya ang mga estudyanteng nag-aaway. Madaling kumalat ang video kung saan makikitang nadadagana ng guro ang 14 na taong gulang na estudyante at pinipigilan niya itong manlaban. Nang sila ay makatayo, sinubukan na naman ng estudyanteng lumaban at suntukin ang guro. Pinaligiran din ang guro ng iba pang estudyante at mga nakaakmang susuntukin din siya. Bumuhos ang suporta ng mga tao para sa guro, lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya, pati na ang mga magulang ng ibang bata sa paaralan. Ngunit nagreklamo ang ina ng bata sa paaralan, kaya ito ay inimbestigahan ng Departamento ng Edukasyon. Bilang suporta naman sa guro, lampas sa 40 magulang ang nagprotesta sa eskwelahan para ibalik siya. Libo-libo pa ang nagpetisyon sa kanyang pagbabalik. Nitong nakaraang linggo, ang guro ay pinabalik na sa paaralan. Siya ay malukod na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya.
Mabuti naman. O meron daw mga nanluloko tungkol sa itlog.
Oo, sabi ng ilang producer ng mga itlog dito sa estado, baka raw tinatawag na free range o barn laid ang mga itlog na hindi naman. Napakababa raw kasi ng presyong binibenta ng mga supermarket na free range na itlog habang ang presyo ng produksyon ay higit na mas mataas. Dahil dito, matinding naapektuhan ang industriya ng itlog dito sa estado na hindi kayang makipagtalo sa mga supermarket. Sumulat ang ministro ng Agrikultura at Pagkain na si Alana McTiernan sa Australian Competition and Consumer Commission o ACCC, kaya sinimulan ang investigasyon sa aligasyon. Dagdag pa ng ministro, kailangan daw magkaroon ng sistema para masiguro ang mga mamamayan sa mga produktong binibili nila. Tumanggi namang magkomento ang ACCC. Noong taong 2017, isang kumpanyang producer ng itlog na Snowdale Holdings ang pinagmulta ng $750,000 at pinagbayad ng gasto sa korte ng $300,000 nang ito ay naglagay ng mga maling etiketa sa karton ng itlog at tinawag ang mga itong free range kahit hindi ito free range.
Pwede pala yun, ano? Hindi mo malalaman kasi pareho rin ang kulay ng itlog.
Oo.
Okay. O may problema naman pala sa Swan River.
Oo, binabalaan ng lahat na mag-ingat sa pagkain ng mga isda at alimangong nahuhuli sa Swan River. Mataas pa rin daw kasi ang level ng delikadong algae sa lugar. Ang At hindi rin nakakatulong ang mababang pag-ulan dahil hindi napapalitan ang tubig ng regular. Sabi ni Professor David Panel ng Universidad ng WA, hanggang dekada 70, malaki ang naging problema sa industriya gaya ng pabrika ng pataba at ng pangkiskis kung saan ang mga masasamang kemikal ay napunta sa ilog. Ngayon naman daw ay ang mga nutrient, lalo na ng phosphorus, na nanggagaling sa mga parke, agrikultura at iba pang mga lugar. Dahil dito, nagkakaroon ng kakulangan ng oxygen sa tubig na ikinamamatay ng mga isda. Ang dati raw na napakaruming wetland sa base water ay lugar na ng mga ibon ngayon. Bukod sa pondong laan ng gobyerno, nagtulong-tulong din ang mga voluntaryo upang ayusin ang lugar. Kaya sinasabi nila na kung magtutulungan daw ang mga tao, ay ganun din ang maaaring mangyari sa Swan River. Respetuhin natin ang tubig at magpasalamat sa ating ilog at isipin natin kung paano natin ito may papasa sa mga susunod na henerasyon.
Tama yun. O ano naman itong balitang isang bahay daw naglagay ng bakod?
Oo, isang bahay sa suburb ng Mount Lawley ang naglagay nga ng bakod sa kanilang lote para makaiwas sa mga magnanakaw ng halaman. May malaking karatula din sa pader kung saan nakasulat na sila raw ay may paulit-ulit na magnanakaw ng halaman sa kanilang lugar. Sabi ng pulis ng Bayswater, may isa o dalawang kaso ng pagnanakaw ng halaman sa bawat dalawang linggo ang naitatala. Inimbestigahan na daw ang bawat kaso, ngunit wala pa silang suspect o katunayan na isang tao lang ang may kagagawa nito. Pero isa sa pinanghihinalaan nila ay ang isang hardinero na nagnanakaw ng mga mahalagang halaman para ibenta. Kaya mahirap mang bantayan ang ating mga halaman ng 24 oras, ang isang seguridad ay kilalanin natin ang ating mga kapitbahay at magtulungan tayo sa isa't isa. Kung may makikita tayo sa ating kapitbahay na kakaiba, mag-obserba at sabihin kaagad sa kanila. At malamang ganun din ang gagawin nila kung sa atin naman may mangyari.
Tama yun. O, yung panghuling balita.
Oo, hinatula ng unang kinasuhan ng Revenge Point Law dito sa estado nitong nakaraang Lunes. Si Mitchell Joseph Brindley ay gumawa ng 4 na peking account ng kanyang dating kasintahan sa Instagram at doon inilagay ang mga litratong nakahubad ng dating kasintahan. Umabot sa 10 litrato ang kanyang inilagay sa website. Kinuha niya ang mga litrato nang sila ay magkarelasyon pa at sa pahintulot ng babae. Ngunit nang sila ay maghiwalay, noon niya ginawa ang mga peking account bilang paghihiganti. Ayon sa batas, anumang litrato kung saan ang isang tao ay nakahubad o bahaging nakahubad o nakapangilalim na kasuotan lamang ay hindi maaaring ilagay sa internet nang walang pahintulot ng naturang tao.
Tama.
Bukod pa rito, kung ang isang tao ay naliligo o nasa toilet, ay kasama rin sa ipinagbabawal na litrato. At pati ang pagbabago ng mga litrato kung saan ilalagay ang mukha ng isang tao sa ibabaw ng mukha ng ibang tao, bawal din yan. Ang 24 na taong gulang na lalaki ay nagbayad ng $1,000 na pampiyansa at magbabalik sa korte sa 11 ng Hunyo.
Hindi naman talaga tama. O, meron pang ibang balita?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.